Gutxitako helikopteroa saio honetara.
Hori da. Eguerdi hon deizuela belarjale guztiei orduik eta zazpi ditugun honetan.
Eguerdi hon edo arratsalde hon ja langile zareten ornodun eta orno gabe guzti hori egi.
Arratsalde hon bai.
Baita ere narrastiei naiz karraskariei.
Bueno, entzule, mentxe hori da, bai. Mentxe zaude berriro ere gure gogoeta eta filosofia irratsaioa izan nahi duen honetan.
Gogo angarria, berau.
Hori da.
Hori da, eta asteko, aste hontan, bueno, bi azken bi aste hauetan, dexente, hortaz, dexente itzeinan herritarren segurtasunerako lege berrian ingurun, aituko gea. Eta gero, bueno, beste atal meta filosofiko handiagoak edukiko ditugu. Eta, bueno, hasteko eta behin, herritarren segurtasunerako lege berri hau, Fernández Díaz Barne ministrok bihar aurkeztuko duen lege baten zirriborroa da. Eta, bueno, itzaiteko edo bastante mandon zirriborro honek, arau hausteak larriak eta oso larriak bezala bereizten ditu. Eta gauza deigarria da, kartzen ditu isun ekonomikoak, ez? Arau hauste larriak 1.000 eurotik 20.000 eurotarainoko eurotako kantitatea aukiko dutenak, eta oso larriak 30.000-tik 600.000-arainokoak. Bueno, kantitateak oso altuk dira.
Norbait jauko beste diru?
Eta espero dute oso larriak izatea, ez? Hain kantitate horre iritsi behar balin badia, zigorrak.
Bai, bizitza hipotekatzeko modukoak dira.
Bai, bada aldator zehazten du zeintzuk diren akatsak ez barkau, ze esan dezu?
Arau hausteak,
bai. Zehazten ditu zeintzuk diren harinak eta larria.
Bai, hori da. Ne ustez oso esanguratsua da segurtasun agentek babesten ditun atala edo, ez? Hauetan araba uste larri bezala kontsideratzen dira segurtasun agente hauek iraintzea edo
bai, eh?
edo mehatxatzea, ez? Da horrek egiko lituzken isun ekonomikoak, baina haindik grabeagoa ikusten da hauek grabatzea eta bideoa zabaltzea.
Hori delitu bezala.
Hori da, delito bezala.
Delito baino arau hauste larri bezala, ez? Esan dezu dela.
Hori da.
Así que segurtasun agente, hau da, polizia bati momentu baten irein bat botatzea, adibidez, edo
grabatzea mobiakin eta gero bideoa da hori YouTubera igotzea, adibidez.
Hori da, azken aldin gaina eraso polizialak salatzeko oso modu esanguratsua da bideo hauek zabaltzea, ez? Ta lege honek bilatzen duena azkenen horrekin bukatzea.
Hori moztu nahiko dute, ez?
Ze ezingo litzateke, agentea grabatu, bere aurpegia, edo nolabait hori espezifikatzen du, edo
osea, agentean intimidadea edo zabaltzea delitua. Osea, bai bere datuak, baino baita bere ekintza ere.
Osea, aurpegia agirian eduki edo ez, berdin. Nik suposatzen dut, ja zabalduko zutela, ba hori, nahiz eta aurpegi agerian ez eduki, ba hori grabatzea ere zabalduko zutela. Bai, badirudi, zuk esan dezun bezala, bai hori moztu nahi dute, zeatik, ba bueno, bestaldetik edo errepresioa jasaten duten jendearen aldetik, oso modu eraginkorra da, berez, injustizia asko beste jende bati informatzeko.
Edo, puntu batean ez du zentzurik, esanek kazetari bat juten balin bada grabatzea edo argazki batzuk egitea mobida baten, berdin dizute bat izan, eta han balin badaude poliziak bizkarra ematen edo dana alako aurpegia ez balin badiozu ateratzen.
Hori da, beti ere bai.
Orain ezingo die periodikotan argitaratu argazkiak. poliziak agertzen direnak, ba, nahi pixkat...
Pentsatzet igual hori estepzio bat izango dala.
Edo aurpegiei buruz hariko dala, edo...
Hori haien intimitatea.
Lege hau da, derrigortutako eta borondatezko Espainiar guztiei eragiten diena, edo...
Bai.
Ta ja martxan jarri dute, edo...
Ez, bihar aurkezten da, eta zirriborroa da oraindik.
Bai, horre
bildurgarria da, eh.
Egin barko dituzte beraien bereizketak, adibidez, segurazki asko zainduko dutena manifestazio baten berai polizia horiek agertzen dianen eta askotan iskanbilak dauden hoietako kasu hoiek jarriko dituzte berez oso
baina botzen, berdin do.
Zuk esan duzu kaso kazetariena, ba bai horre igual problemare ematekiko dutela, ez? Kazetari bat berak bere lan egiten ari da eta
esatez. Baina ez naiz sai ere bakarrik arakoa, ez baizik eta TV1koa dator, ez dakiz zer movida dagoelako kalen, ez dakiz zergatik zipaio gai dielako kargatzen.
Hori da.
Ezin du hori grabatu.
Claro, isuna jasoko luke, bai. Ba, ez dakit zirriborroa aurkeztuko duen edo ez, baina gauza asko zehaztu beharko ditu.
Edo igual erabiliko dute gero haien konbenientzin. Legea hor dago, nahi detenean, aplikatzen dut eta nahi detenean ez.
Beraien ere ara interpretatu eta...
Horrala ere duda bat badago, municipalak, polizia, munipak edo... polizia bezala hartzen die edo...
Hombre, agente, agente eta zitzeiten da, ez? Nik uste baita tokian tokin agentek ze, osea, municipalak ere ze funtzio dauzkaten bereizten dala.
Hombre, ikusten da gaur egun bizitza oso municipala deitu dienugun hoiei herri txikietan ere polizia municipal bihurtzen ari direla eta
bai, bateratu egin zuten irudia, ez?
Bai,
guztiena baina, eta
baita, ez dala
ertzain itxura eman ziren den.
Bai, ez dala berdina municipal baten funtzioa herri txiki baten edo hiri baten.
Hori esan behar nuntze, klaro, hiri handi bateko polizia municipalak ja badie, en fin. Iai hartzaintzaren pareko bat prestakuntza aldetik eta, bueno, ez, bueno, nik ez dut ezagutzen mundu hori, baina bai... Bai nahiko urrutira iristen diela, ez? Herri mailan, herri txikien mailan egiten dien, egiten ez dituzten gauzak, bai hirietan egiten dituztela.
Bai, eta gero hor ere dago beste puntua ezaguna aipatu, baino polizia bati iraintzea benetan garesti atera daik, ez?
Bai, hori da. 1000 eurotik 30.000 eurotainoko isuna duke, baina hor interpretazioa ere sartzen da, zer da irain bat?
Hori esan berdan, zer da iraina? Horre azken dala hilabete batzuk emantzan ere epaiketa bat edo zipaio hitzaren bueltan eta dirudienez ez balen manago zoker atera zan zipaio hitza ertzain bati esatea etzela delitua, ez?
Hori da.
Bueno, orduan jendeari bai ideia bat behintzat hor, ez? Bai gainean.
Bai, gero
nola iraindu bai imaginazioarekin, ez?
Bai, irain kamuflatuak erabiltzearen.
Gero beste puntua duke legek baita, isun, osea, araba uste oso larri bezala ipintzen dola eskratxen kasua, ez? Ba, politiko bati edo bankero bati edo eskratxe batitea garesti ateako da, eta hortaz aparte, eiterako orduan ere poliziak segurtasun perimetro bat ipinial izango do babestuan ingurun.
Eta barkatu, baina ni ez dakit zer dan eskratxea berez.
Bada, zu zinegotzi baten etxazpira jutea eta buia batzu botatzea berari lapur badela esanez, edo, bueno, kasuan, kasuko
falta bat. Gogortu dute perimetro bat, perimetro baten eskubide eukiko du zinegotzi horrek.
Bai, egun metrokoa berez, esaten da dela, orduan, hortaz ez dakit eskratxe konsideratu daiken edo ez.
Lertu daiteken bomba bat, baina arriskutsuagoa, eh? Holako perimetroakekin.
Bai, ba...
Edo, hombre, ala ere eskratxen oiena pixka graziosoa, ni hori bizitza guztian ikusi duzu batean edo bestean, eta orain badirudi ba, oso modan jarri dela eta oso guaia dela, ez? Baina lehen egiten zenean, bueno, ba, jende asko getzuen hain ondo ikusten, ez? Hain, ez dakit nola ditu, ba, jipi edo...
Hori, ematen da, ez dakit, ez egon kortasun sozialako ezin egon handi honek, ez? Igual pixkat, modan jarri dola da. Ustez berez Latinoamerikatik etorrian kontzeptu bat edo dala hitz hau jartzen, ez? Berez hemen aspalditik ikusitako kontua da nau.
Ba, bai, eta gure herrian ere.
Baina, eta nahi harritzen zaiz, bai, bai. nei politika hori ere badala iruditzen zait, hartu eta zuzenean, erabaki batzuk zure udaletxean hartzen ditunari, hartu eta zuzenean zure iritzia ematea.
Bai, premisa bezala edo jartzen da, pertsona horren familiko intimitatea edo hausten dala, ez? Mm-hmm. Bere etxera ezin... bere txeko intimitatea, seme alabak eta...
Hombre, kasu batzuetan isilduengo naiz, baina beste askotan beraiek ateratzen dituzte beraien kanpaina politikoak egiteko. Beraien emaztea, umeak eta guztiakan, jendearen txaloa jasoz, musu argazkirako emaztearekin, eta hortxe, hai...
Un tipo familiar, ez?
Hori da, erakusteko ba, askotan irudi hori, ez? Orduan, bai, bueno, nolabait, haiek egin nahi duten guzti hori... legalizatzeko modu bada hau, ez?
Hori da.
Zan eta azkenen nahi dute jendea ez biltzea horrela kalean ez aukitzea eskubide hori nola baiteko protesta espontaneo bat garatzeko benetan edo sekulako lapurretak edo mina handia egin duen pertsona baten kontra eta bueno, ba, berriro ere Espainiak erakusten du zeinen alde da, bueno.
Bai, eta hortaz aparte inmobilismoa edo uste nik uste inmobilismo daukela helburu, ez? Etzaitez, etzazu hau zabaldu, etzazu hau egin, etzazu ez dakit. Hori iten baldin badezu, nik radikal bezala jarriko zaitut, ezakitzen bateko isuna jarriko dizut, eta zure bizitza hipotekatu beharko duzu hau pagatzeko.
Bai, azkenen da gaiztoa eta txintxoak, ez? Zu edo gaiztoen zakura zoaz, edo txintxo eta demokratekin zaude, ez?
Bai, gaina ez dakit, harrituta gehatzen deniz, ez dakit nola aurkeztu duen, herritar guztien segurtasunerako zer bezala.
Bai, legea.
Herritar guztien segurtasunerako lege bat, eta hortaz hitz egiten ari gehan denbora guztien, isuna gora, isuna bera, araba ustea gora, araba ustea bera, baina nik ez dut ikusten zuzenean herritarren, bueno, batzuen segurtasuna, bai. Ez, kasu hauek, baina...
Nik esango dut, zure buruaz babesten zaituen legea da. Zure burua oso arriskutsua izan daiteke kalean, eta zu horretaz babestu nahi zaituen legea, ez? Erderaz, protegerte de ti mismo izango litzatekena, ez? Berak baki zer den zuretzako berena, eta oso argi dago, zuk nahi dezuna ez dala hori. Orduan, zugatik egiten du, ez? Esfortzu hori, ba, jo, polizia atera eta gaixo gor, ba, hotza pasatzea atea kalea, ez? Zuk benetan, ba, zure burua babesteko aukera hori izan dezazun, ez? Ze, kolpe babesgarriak die ertzainenak. Zena, ez die, kolpe gaiztoak edo mingarriak, die, kolpe maitagarriak, jo, sentitzeza dituzte, sentiarazte izute etxen zaudela, ez? Ez
bakite, ez kariñokin,
ez? Zutondoa, ez? Eta
pertsona reformatzeko kolpeak.
Hori da, ba.
Zuro bebe arrez.
Ez que eskertzen die, ez? Olako kolpe batzuk noiz benga, eta jo, eskerrik asko, eta...
Bai, eskerrak ez ditzaile bikaino, gure artean dazkagun.
Bai. Oie, Nafarroara eramateko modukoak, Nafarroko eskola gaizto horietara.
Eta protestak mugatzeakin, jarraituz ez, ba, honek edakar, ba, imenik gabeko manifestaliak, araba uste oso larri bezala katalogatzea ez. Ba, zuk eraikin publiko baten aurrean, oda, kongresua, senatua, olako lekutan, ezin dituzu protestakin.
Baimenik gabe.
Baimenik gabe.
Eta baimena haiek ematen dizute.
Hori da, hortaz ezin dezu protestatu. Eta zea berdinen sartzen ditu aeroportuak, zentral nuklearrak eta olako gauzak.
Hala ere, horrezeten ulertzen da, baimenik gabeko protesta bat balin badan, ze importadon, esan, baimena ja ez aukezu. Suposatzen da egitenen ari zean hori ez ala guztiz legala, ez dut esango ilegala, orain igual lege honekin ilegala da, baina lehenago ere. Ez baimenik anez balin badizu eman da, balin bazoaz, bakiz polizia etorreko zaizula, eta hori disolbatu egingo dula, igual norbait marra nao da.
Aurreti jakinaraziko izut, kriston multazua jarriko izutela, eta hola, beldurtu ingo zea, eta ja, direktamente etzea jo.
Bueno, da, kurioso da, ez
badirudi, danoi abixatzen ari dela, aizue kontuz, mendik aurrea, orain arte egiten nahi ziaten honek, ez dakitzen bateko isuna suposatuko izu. Eta ez dakit, bueno, gutxinez gauza arraroa iruditzen zainei.
Hombre,
arraroa gutxienez.
Baina, bere garaian, kajero bat erretzeagatik zazpi urteko zigor, espetxe zigorrak ikusi ziren, orduan, hau ez da, okerragoa. Esan eta,
penalti...
kontu zibili, orain arte bezain gaiztoak izango gehala, ez?
Bai.
Zana, egiten delege bat gogoratzeko guztiei, ba, kabroiak izan daik eula eta izaten genen jarrituko deula, ez?
Bai, baina gauzea ez da esentzia nahin beste aldatzen. Lehenago ere ikusi dugulako zigor oso inflatua.
Hori da, desproportzionatuak, ez?
Bai. Ez da, bueno, bai, Euskal Herria tokiona da ikusteko justiziak ez du la ondo funtzionatzen.
Bueno, bentsat demokraten justiziak, ez? Azkenen, kriston grazia egiten diten hitza dela demokrazia hori, ez? Ematen do, demokrazia dela la hostia eta guztiok nahi degula. Nik ikusi dut zer dan, edo ikusten dugu egunero zer dan, nik ez denai demokrazia, ez dakit nola deitzen da nik nahiko nuken sistema hori, ez?
Justikazia hau eta, edo... Hau eta demokrazia, bueno, nahiz eta gaietik aldentzen gehan, baina, bueno, ez da gaizki. Jendeak benetan ez du lako botatzen, jakin da zergatik botatzen duen, botatzen duen jende askok, ez? Ez da demokrazia ere, ba... gizabanako askok ez daukatelako implikazio minimo bat, ba hori, arazo politikoen aurrean, edo minimo, baino pentsamendu aldetik, eta gero botatzea juteakon, jakiteko, zein gaizean ondo botatzen, eta perspektiba pixka landu, o ez dakit, alde hortatik ez da demokrazia, nire ustez, jendea oso moldeagarria iruditzen zaitelako, orokorren.
Ba, esatezu sistema honek funtzionatu zezan, behintza jendea konstiente izan berko zala zer bozkatzen duen, ez? Eta orduan, ba, bai izango litzatekeela agian sistema justuago bat eta kontrolatuago bat bere herritarren gandik, ez?
Ba, eske begiratu bestela, Espaini mailan zenbat urte dara matzaten bipartidismo hortan. Baina, esaten dute guain, sozialistak ateatzen dira guain eta horiek aukeratu izaten dira beste askoz txarragoak eta itxiagoak direlakon eta vertikalagoak eta nahi dezuna. Baina gero, berdina egiten dutenen, claro, besteak ateatzen dira, baina gero, PP-ren ondoren berriro soe ateatzen denen, azkenen, en fin.
Dutu denaiz oso jantzia histori, ne, baina.
Jendeak ez du gogoratzen nolakoak izan ziren, orain dala lau urte, ez die, ez dakit, eh?
Zu jakingo ez du.
Piskat.
Kanobaz edo garai hartan izango zan, ikasten dezunen historia hori, Espainiako historia eskolan, hori da, esan eta azkenen zan, ez dakit lau urte ez behin, bi urte ez behin, berdinak. Beti ez dakit ze garai egon zan, bai. Alderdi da gero beste liberalak, gero tradizionalak.
Republikano ez dakit ze.
Ez dakit ze, hola, eta gero ora jakin zan, ez dakit ze pakto zeukiela, ez, ba, juteko haiek trukatzen, ba, lehenengo ni gero zu, gero ni gero zu, eta hola, goaz bion artean, gure bide hori egiten, ez? Eta kontrolatzen du beste inorrek ez dezan puskatu. Yeah. Bueno, ba, naiz eta gu diferentek izan, mas o menos interesatzen zaigun hau, ez? Espainin berdina, azkenen guazen beste guztiak zapaltzea, eta bueno, gure arten diferentze ditugu, baino, ba, berdina egiten dugu, mas o menos, zerrikeri berdina gustatzen zaizkigu, orduan, mantendu ikegu, zu honi, ba, ez?
Eta gero, demokrazia ez da ere, orain txea ipatu ditugun gauza asko batik, baina askotan esan dugun bezala ere, adierazpen askatasuna ez delako bere, ez osotasunean eta asko zurrutigo ere ez dago lako, eta orduan, adierazpen askatasuna ez balin badago, proposamen politikok ere ez daude, eta geroz eta oztopo gehiago, zure ideiak banatzeko, eta orduan nola da posible ez, danon artean hitz egitea zer nahi dugun herrialde honekin.
Hori da, ja markatutako marko batean adierazi behar dituzu zure ideiak. Ez daukezu askatasunik marko hori erabakitzeko, ez? Esateko, jo, nik ez ditu nahi, zuk ematizkiazun lau aukera hauek, nik bosgarren bat nahi dut, ez? Baina, aieia, fabrikatzen dizute sistema bat, dela bozketa ematea, eta gero ematen dizute palmadita baten la espalda, eta dizemen, gala, brainingo ez laburtetan teatro pixka zuretzako hor, kara al publiko, baina gero atzetik, jakizu ze iten duten, ez?
Ba, eta gaurko gaia izan da adibidez, polizia bat iraintzea, edo zure poliziaren ekintza bat adibidez banatzea ere delitu larri bilakatuko dela, ez? Baina hori ere mozten baute, hori ekintza politiko bada, berez, protesta bat, ere, eta, bueno,
azkenen
ezinbestekoa, berez.
Behaien marko hortatik ateratzen den guztia, delitu bezala hartzea eta mugatzea. Azkenen, zuk esan duzunez, ba, marko horren baitan ematen dizkizute zure aukerak eta beldurra hori zabaltzekoana. Eta nora legeak behi egite dituzten, ba daukate horretarako tresna.
Eta zer gelditze zaigu, ba, entzule, erabili irudimena. Eta ba, lehenengo gaiari amaiera emanez eta bigarren ataltxo bati sarrera emanez, gogoeta batzuk ekarritugu, kasu honetan Andoni Salamero poetaren poesiak. Baina, bueno, ezagutzen duenak badaki askotan gauzak ez dituela oso oso garbi esaten, orduan imaginaziorako eta pentsatzeko tartea ematen du, ez? Eta bueno, hauek ba, nahi gabe irakurri nitun, baina gustatu zitzaizkidan, eta
hola, guztiz, olerki oso fonetikoak izaten dira, soinuz jositakoak, ala, askotan.
Bai, hori da, bere estilo ezagunena, ez? Mm-hmm. Gero, kasu honetan, Japoniatik hartutako haiku edo haiku batzu euskeratu ditu, eta, bueno, liburua eolako zupeteta dago, ez? Bueno, adibidez, lehenengo irakurtzeagatik ez, esaten du. Zutik dirauten oinarrien atxetan, hotxetan, hitzetan, ahotxetan, bihotzetan idazten da etengabe herri baten nortasun sendoa.
Zutik dirauten oinarrien gero botatzen du hitz sorta bat, ez? Hala. Lehenengoa da
atxetan,
atxak, gero
hotxetan, hitzetan, ahotxetan eta bihotzetan. Maten do bertso bateak errimak.
Bai.
Igual bada o esaldi bat esaten dona, somos enanos en lomos de gigantes, ez? Lomos de gigantes. Eta igual pixkat hori irudikatu nahi do, ez? Aurreko, aurretik datorrenak ere baduela gure ordan garrantzia.
Baita, nik uste ere puntu batean zutik dirauten esaten dola, ez? Orduan, nola baitere, bueno, zuk ere zerbait egin behar dezula, ez? Zutik iraun. Ez dala dana bapestek egin dezaten.
Hori da, baina zerotik ere etzarela azte.
Hori da. Baina dirauten, ez? Ba, jarraitzen duten, ez?
Ba, nire etortzen zaite oinarri hitza, ez? Zutik dirauten oinarriak. Hau da, ezin da oinarri bilakatu oso aula den zerbait ere, ez? Aldi beren, osea, oinarri hoiek mantendu behar direla, ez? Osea, ez dakite.
Bai, ez
esan nahi nuena esan deten, baino
ez ala txorra detaileak, ez? Baizik eta azkenean herri horren nortasuna osatzen duten oinarriak, ez?
Bai.
Bai, sendoa dala oinarri hori.
Bai, eta bai, herri baten izakeran influitu behar balin badu, ba errotuta egin behar dula, nun baitetik. Horregatik dira oinarri, ez? Osteo,
Bueno, bigarrena irakurtzeko, hau metaforikoa da, esateu, jo eta jo antxe, antxe darrai berean, atean, aizeak, etxekoek noiz entzungo, noiz irekiko dioten, zai.
Oso nahi dutze zai. egia esan.
Eta ze pentsatu ez
duen zundu zen? Aizea dagoela tejoka eta irikitzen etxeen barruko eskatzen ez, hori lehenengo, baina... Gero ere oso ona, etxekoek noiz entzungo zai, ez? Hori... Ez da, politia da, baina ez pertsona bat jartzen du, pertsona bat baliz bezala, ez?
Hori da.
Aizea, ez? Ona da, hori.
Eta aizea lehioa jotzen, atea... Irekitzeko, ez? Mm-hmm. Ah, ez, bueno, ez, hemen atea, bale, bale.
Baina... Ondo, bueno, ez poesian hori pertsonifikazio bat izango zen olakon bat, ez? Una teknika asko daude, ez?
Bai,
pertsonifikazio.
Da, poesia, raro, bat, ikera irakurri nonen esan, bai. Ez da gizek hartzi zumburura, baina txabola zar bat, Bueno, eta gero beste hau ere, da bide berdinean, da esatu, betiun eta gogoiun egiak arelako, behar bada, gauetan, jada ez dute ipurtargiek biderik argitzen.
Ba, ez dakit zesan nahi hori, gure kopeti juneoteko horre kontagiatu egin dituela, ipurtargiak eta timido bihurtu diela eta ez dagoetelako gorik.
Bai, nire, horako ez dakit ze pentsatu non, baina esan, jo, ba, ba, klaro, bai, etz, hombre, ezke azkenen horako ipurterrek izan da, pues haiek ere esango dute, venga, hombre.
Bai, baita ere buru gogorkerik askotan itxutu iten gaitula, ez? Ez digula uzten areago ikusten.
Bai, hori izan bat nun, askotan betilun edo kopetilun ipintze garen oso gure buruen barrun bizi gehala, eta bai, muturren aurrean daukaguna ikusteko zaitasunak ematen dizkigu. Naiz eta, bueno, ipurtargi horiek horrengo dian, beti, baino...
Baina, ez hain... igual bidearen irteera hori
bai,
ikusten, ez?
Gure buruen barruan asko bizi gehalako, igual, ez?
Eta, bueno, bidea aipatuta azkenekoa ere, esaten du, bideak ez daki bidaiariaren berri. Bidaiariak aldiro bidea du oroitzapen.
Mm-hmm.
Ez, bidearen egoismoa.
Dono, berarena, ez?
Bai, bukaera da?
Bueno, bideak ez daki bidaiariaren berri. Bidaiariak aldiro bidea du oroitzapen.
Mm-hmm. Bueno, bidea du oroitzapen, ba, erderaz esaten den bezala, caminante se hace camino al andar, ba, oroitzapen bezala da, bidea, zergatik, ba, bidea egiteko lehenago ibili behar izan dezulako, baina eda iraganean da, ez, ezakite.
Bai, nire iruditzen
zait... da, baina...
Azkenen, bidaiariaren zako bidea arriskutsua izan daitekela ere, ez? Baina bidea arriskua bera izan da, ez dala, zertan, ezertaz preocupau, ez?
Hmm. Bai, hemen poesia ikusten danez, bai, tira eta tira, eh?
Bai, bueno, oie ziren, ekarritako, liburu oso bada, baina
ikusten dut baita hor, denborarekin, oza, norberaren denboran, denboran iten duen bidean, bidearekin zer ikusi daukela, ez? Zugar bide hori da, bere bizitza, norbanako era baten bizitza, eta osa, bidea egiten dezuguna ala, bide, osa, bain pasatzen naizean bide hori oroimena izango dela, eta aurreako bidea ere pasatakon berriz ere oroimena izango dela baita ere. Mm-hmm. Osa, denbora guztin egiten dezun bidea oroimena izango dela.
Hori da, beti, bai, beti hor presentean bizigea, baina bidea egiten du neinen, atzean gelditzen da, ez?
Hori da, bai. Osa, presente hori bizitzen dezun momentun ja oroimena bihurtzen dela.
Mm-hmm.
Ordun...
Eta bai, eta egin ez dugun bide hori etorkizuna, ez?
Hori da.
Hori hau kuriosoa ez berez, eni denbora irutu zait oso gai kuriosoa. Hola, 8 programa dedikatzeko, ez? Baina...
Bai, baina gaina zatzen... bide horretan orainaldiak iaia ez du existitzen, ez?
Bat ez.
Osa... Baina hori esan banizun, azke danetik esan daiteke denbora ningurun. Esaten da ere, iragana ez dela existitzen, etorkizuna ere, bakarrik oraina. Baina zuk esan dezun bezala, oraina instante guztietan bihurtzen da iragana ere, ze, zerbait fluidoa da, orduan zer da benetan existitzen dana, ez?
Baina oraina da...
Oraina esaten denik, baina...
baina da momentu hau, ez? Baina momentu hau bata bestearen atzetik, orduan kontinuo ikusten dezu, ez?
Bai. Ez da, badago pentsalari bat baino gehiago sostengatu duzula bere bizitza filosofikon zehar, denbora ez dala existitzen berez. Eta badela... betaurreko humano batzu direla, ez, errealidadea ikusteko tresna bat, baina ez errealidadea bera. Zergatik, esaten zuen, galdetzen baldin badiozu pertsona bati denbora zer den, ezin duelako definitu, hau da Kant, ezin du definitu ez baldin baditu termino temporalak erabiltzen. Hor badago, ez? Esaten
du.
Zer da denbora? Bueno, vale, A puntutik B puntutara dagon tartea. Tartea, oso ondo, zer da tartea? Eta hori, ez? Termino temporal bada, ba. Ez besterik gabe, orduan denbora hola ikusten zuten. Beste batzuk saiatu die denbora zientifikoki demostratzen. Fisikoki.
Bueno, zientifikoki demostratza erloju bat izango zen, ez?
Bai, baina hori produktu gizatiar bada, berez, fikzio bat, ez?
Bueno, baina interesantea, pentsatzea, denborak ez duela existitzen, ez? Azkenean, haiginen eitzeiten, oraina hain gauza fugaza balin bada, baina denbora guztian, hain fugaza izan da hori bizitzen hain balin badea, hor zeo zerraroa dago, ez? Mm-hmm. Esan, et, oraina haiga ondori ustatzen dela momentu hau, baina ja... Esan deten momentu hori ja iragana da. Eta ordun esan nahi dut
existitze alda
hori da, da baina denbora guztian oraina bizi dugu, ez? Baina esango genuke denbora guztian etorkizuna bizi degula, ze aigea datorren minutu edo segundo hori bizitzen.
Mm-hmm. Orduan kurioso da beti nahi denborakin burua disparatzen zaitez, eta bo, nik hor proposatzen deten pare bat ariketa dia, o, bueno, igual gauza berdina da, ez? Baina igual batzutan relajatzeko balio duna da, bat bakarrik konturatzen saiatzea denbora pasatzen ari dela, hori bakarrik. Gauza raro da, baina, ostia.
Zase, segundu konta bola, o?
Ez, nabaritu denbora pasatzen ari dela, hori, eta da, kuriosoa da gutxienez. Eta beste bada, ez dakita aurreko norbaiti aitu nion, o, okurritu zitzaidan, baina beste ariketa denbora gelditzen saiatzea. Zu zure buruan, denbora tasun hori, tak, gelditzen... Eta, bueno, bi ariketatxo, baina...
Baina, bigarren hori nola iten da?
Ba, ez da, kongelatzen saiatu edo ez dakit, ez da esplikatzeko horrexa, igual izango, igual egiten ikusten den gauza bat, ez? Ba, igual antzeko izango da, nola nabaritzen dezuzuk denbora pasatzen ari dela? Zein da teknika, ba, ez dago, baina, ba, ez dakit, espiritu egoera batzuk, ez dakit, buruaren egoerak. Ea, denbora nora gelditu, ba ez dakit, baina saiatu, ona da, denbora pasatzeko.
Metafora politxe izan da, eh?
Bai. bueno, giza bereok jarraian estrenatuko ez den galderen tartea izango da lehenago ere egiten baitzen. Ezta? Brian eta Ekaterina. Eta hori da.
Barkatu, Peter Biztalarga Svensson ere falta zaigu hor, teknikari bezala.
Ria, eta beste agur bero bat Mexiko aldera.
Bai, bai, anibiliko da gure jautoteles.
Jautoteles handia, bere kongresuetan barna.
Bai, bere jakintza handiarekin.
Bai, antzeal barreiatuz.
Bueno, mi ezke, ze galdera ekarri dituzu gaurkoan?
Ze izango da, zena ez, lehenengo superficiala edo lehenengo profundoa?
Ni lehenengo, lehenengoa.
Ah, osoria. Bai, lehenengo atorrena beti izango da, lehenengoa ez, hori da. Bueno, orduan alternatu. A ber, serio, ipinita ya, lortzen badegu. A ber, zer dan jasotzen zailago, egia gogor bat, ala gezur bat. Hola, botata.
Hombre,
egia krudel bat zure inguruan gustatzen zaizun egia bat, edo gezur bat, esaten dizutenen konturatu egiten zara, gezurra dala.
Baina, konturatzen balin batzea gezurra dala.
Bai, bestela, bueno, ez litzak ez esatxe gina izango.
Hori,
matize horrekin. Aber zer dan okerrago. Egia gogorra
eta gezur gogorra edo
gezurra da.
Hombre, ni gezurraren maila ere sartuko nuke hor, ez? Nik uste dut kasu horretan nik esango nuke egia gogor bat, baina gezurra oso gogorra balin bada, gezurra.
Nik uste bapaten egia gogor hori oso gaizki sartzen dela, baina epe luzera gezurrak min handiago ematen dela.
Baina hombre, gezurra galin bada txorrada bat, oso gezur txikia galin bada, bez, baina berden dit.
Baina uste, bi gauza ekibalentea adibidez.
Ba ez, berrero formulatuta igual, zer da zailago, egia gogor bat, edo gezur bat entzutea, gezur bat esatean norbaitek zuri.
Gezurra esatea momentuan gezurra esatea nahi zaizula.
Zerbait zure inguruan egia dena, baina desatxegina zuretzako, edo gezur bat esaten ari zaizkizula konturatzea.
Gezurraren intentzionalidadea.
Hori, hori da.
Maniala ere uste dut egia gogor batek min gehiago eman daikela, ez?
Ezke gogorra balin bada.
Bai. Osa, nahiz eta bestea gezurra izan eta zuk jakin gezurra dela, osa, dakizunean gezur hori gezurra dela, ez dizu minik emango, ez? Osa, ez baldin bak izu gezurra dela eta denborara konturatzen bazea gezurra izan dela, orduan bai.
Bueno, baina igual, baldin bat zaizu aurpegira gezurra esaten zuri inporta zaizun gai batean, zure lagun bat, eta aizea esaten ke kabron, zibakit, hori ez dela, hola. Nik ez dizkizut 1000 euro, kendu, Peter. Eta bai. Zua aizea esaten zide, hauket bideo bat, aizea pentsatzen, hauket bideo bat, zua gertzezan anein 1000 euro, eta nitun bakarren ziren. Eta esatzen zuki, jo puta, eta gaina gezurra esatik aurpeira.
Bai, baina ala ere, alde hortatik ere, oza, nik uste dut, gez, egia gogor batek min gehiago eman daikela. Oza, nahiz eta, oza, zu badak izu gezurra dala, orduan, sentitzen duzu irain bat moduko, irain baten moduko ez oze dala. Oza, ez, como...
Baina gezurrak egia badauke atzen, dala, aitortzen ez dizutena.
Bai.
Da, lapurtu dizutela, osea, lapurtu dizut gehi aurpegira inaiz parre egiten zutaz.
Bai, bai, bai.
Nik zediri ulertu diot tena da, egia gogor batek min gehiago egiten duela, baina azken finean zure parte den zerbait dalako, eta ez, onarpen horrek, ez, gezur bat, bueno, izan daiteke zurea, zuri itxatxita ez dagoen zerbait. Ez daukena zergatik zure pertsonalitate intimo horretan sartu.
Baina
egia gogor bat, beti da, egia bat eta zurea, ordune, ostia.
Baina esate izutena, zuk imaginatu, zurra hunde aukezula esate izut. Zure zerbait da, egia gorra da, eta edo kriston gaizki usaintzen dezula. Eta jo, zure ondoen ezin dela egon. Baina nik esaten olen baizut, zuk hori baldin badakizu. Eta nik esaten olen baizut, ez duzu bate gaizki usaintzen. Eta badakizu nibili naizela denei esaten, ba, zuk tufatzen dezula. Gezurrak dauke lehenengo egia ere barruan. Esan nahi dut, bestela da egi hori bakarrik, eta bueno, behintzat esan egin didazu, ez? Baina bestela da egi hori gehi, esan ez diazula hori, ez? Jo, gaina gezurra esatik,
beste añadio bat, bueno... Eguerdion deizuela deitzen gaitu zuen guztiei. Konexioa satir.
Badirudi entzule bat badugula, telefonoz deitu berri duena.
Altaboza, altaboza.
A ber, lortzen dugun era satisfaktorioan egitea, horrengo honetan. Ez ezazula telefonoa eskegi, eh? Bazpare ere. Bueno. Hemen gaude, zaki gure deia egiten ari zena hor dagoen edo ez?
Bai, kriston ilusia egiten digu dei bajarotok, baino inoiz ez dugu kursillo bat egin nola sartu telefonoa.
Horain, berriro ere aukera ematen ari zegu gure entzule apart bezain fidel hori, berekin izketa egiteko.
Bai,
kaixo.
Entzuten dizugu.
Kaixo, arratsaldeon, eguerdion.
Eguerdion?
Berdi, zuri ere bai.
Duda, bueno, galdera hori entzuten ari nintzen egia gogorra edo gezurruko bat desatizutela konturatzea, ea zer den okerragoa.
Bai.
Eta ni galdera egin dionari beste galdera batekin erantzun nahiko nioke, gallego onak bezala.
Bota, bota.
Eta kontua da, ea, gezurruko bat desatizutela konturatzen zarenean ez altzeran egia gogor bat entzuten ari.
Hori oso sugerentzi politia
hori. Hori da galdera, eta zue ba, segi, filosofiek.
Bale, ba, eskerrik asko, entzule.
Agur, agur. Agur.
Oso ondo, agur. Bai, entzule aparte honek, ontsa esan duena interesgarria iruditzen zait, nik ere. Ez dakit, bere garaian errekamaran eduki nuena, baina ez, nolabait esaten du, gezur bat esan dizutela konturatzen zarenean, horre... Altzean egia gogorra dagoela esan du, hau da rebote moduko bat gertatzen da lehenengo egoerara.
Bai,
eta bai, igual, bai,
esan eta okera, egia gogor bat, zuri laguma gezur bat esaten nahi zaizula konturatza.
Bai, hortaz hor daukegu egia gogor hori gehi gezurraren egia, karga morala.
Gehi gezurrak ezkutatzen duen beste egia gogorra, izan daitekeena.
Bai, baino hain nintzen izate.
Así que hiru
egi gogor batea, eh?
Bai, hori da.
Badiru nintzen gezurraren kasuan badauzkagula aurretik egia gogorra eta baita ere zerbait gehiago. Hortaz, ondorioz, okerragoa da gezurra.
Bai, bai, bai.
Bi gauzak dituelako.
Ba, hori da, hori da. Ba, bai. Eskerrik asko entzule.
Entzulearen aportazioari esker danok hau batez onartu dugu okerrago dela. Gezur bat esaten ari zaizkizula ohartzea, ezta?
Bueno, entzulari esan, parlamentura joan dadia ber horrelako adostasuna lortzeko kapazitatea balin badu.
Hori da, hori.
Eskertuko dugula denok.
Bueno, orain galdera arinago batera, agian gure gallegoak honi erantzuteko ahalmena izango du ere. Gaur beste galdera batekin erantzuten izan, ez ez uste. Zer da okerrago kaka egiterakoan? Komuneko taza hotza topatzea, ala epela, baino aurreko batek lehenago kaka bertan egin delako. Hori, erantzuteko, nik erantzuna jasotzeko.
Usaia aipatu daiteke, airean dago usaia aurrekoarena.
Ez, bai, usaia barne, usaia barne, bai, osea, aurreko batek kaka bertan egin du eta babarruna
handitu. Psikologikoki unditu intzaitzake horrek.
Kontua da gaina hotza baldin bauzu gero berotuko ezula, baina usaia gero ez dala fungo.
Eta imaginatzen duzu, beste nola ibiliko zan, hor komunen da.
Ba, lagun bati galdetu nion hori, eta esan zi, boa, a mi mesu al rabo, que estela taza fria. Zuko esan duzu.
Beste, ba, jo, bestea imaginatzea hor, zure intimitatea urratzen nahi da, ez?
Ez, ni hori burura etorri zait, ba, bere etxe hortan. Ozkailu hortan, hotza beten dalako. Bueno, eta ja azkenekoa, ja, bueno, serio xogoa esango dut. Ea gure teknikoak nik prestatu duten abestia sartzen duen, oso. N de hori da, abesti, bale, oso ondo, sartuta dago. Benetan produktiboa. Gure Peter, bueno, ba, ba dijo. Claro, nahi behira, como el lío, eh? Bueno, ba dijo. Baina ja serio da, no. Aber zer dan zailago, beste bati laguntzea, edo beste baten gandik lagundua izatea. Hor dijo.
Zailago esan dezu.
Zailago, bai. Edo gogorrago, edo, bueno.
pertsonan arabera eta nik kasu zailago iruditzen zait laguntza eskatzea. Laguntzea errazago iruditzen zait eta lagundua izatea ere bai, baina laguntza eskatze horrek dauka
eskatzea, osea aparte jartzen duzu ere eskatzea ere ekintza, laguntza eskatzea.
Ba, ni noizbait ere hortaz pentsatzen egon naiz da. Azkaren polita iruditze zait eskatzea bera. Esan nahi dut, nahi ere bai ite zait gogorragoa eskatzea eta errezagoa eskaintzea. Baina eskatzea bera beste pertsona bat entzako ere, bueno, ba, jo, sentitzea zuk bere laguntza behar de, berak zure laguntza behar duela, edo, osea, barkatu, zuk bere laguntza behar dezula.
Ba, eta
era ba, polita batea izan daiteke ere ez, eta berak gustora lagunduko dizu.
Era berean ere baloratzen duzu bera gai izango dela zuri laguntzen, ez?
Balde hortatik lore bat botatzea bezala.
Hori da.
Hori da, eta jo, ba, lagun bati laguntzea gauza polita da, ez?
Baita ere.
Hala ere, askotan gertatu daiteke ere lagundu behar diozu norri, ezin diozula nahi zenuken bezain beste lagundu ere. Eta horrere gertatzen die ez aipatzeagatik, eh? Bueno, esan, bueno, kasu asko behiratu barko zien, baina bai, bote pronto nerantzun da, niri ere lagundu izatea gogorragoa egingo litzaidake, berez.
Bai, baina gainditu inberko benuke gauza dala uste denik. Zena, et, azkenen, bueno, ba, zu laguntza eskatzen diozu, eta hor sortzen da momentu baten, jo, ba, berak zuri esku bat botatzeko momentu hori, ez, eta, jo, ez dago, ba, gaizki.
Ba, laguntzaren arabera ere, oza, laguntza maiatan banau daike baita ere, ez? Eta laguntzaren arabera igual zailagoa izango zen lagundua izatea edo bedo errasagoa, ez?
Mm-hmm. Bai, importantea irutze zen, aktitude importante, aktitude valientea irutze zaite, esatea laguntza behar dezula, ez?
Hori da.
Bai, bai. Onartza, bueno, ba, zuk ez bakarrik ezin dezula egin.
No, no, gaur, hortarako eman du gure galderen tarte honek.
Hori da. Eta saioak ere, esango nuke hortarako eman duela, ja, ez?
Bai.
Hori da.
Honekin, guztiarekin.
Ba, agurtu ingo, gara.
Hori da, atorren aster arte, entzule. Percebetan ibiliko den entzule horri.
Hori da, hori da,
hori da.
Eta bai, bai, eskerrak eman, beste norbait ere hortikan balin bazegon.
Ja, ondo hartu aste burua eta ondo hasi urrengo astea.
Atorren aster arte.
Aio.